Nu e ușor de spus, deși eu am început volumul meu cu explicația când a apărut cuvântul Dambla în capul meu și în scrisul meu. Eu, nefiind un depresiv și având grijă în domeniul ăsta să stau cu capul pe umeri cât pot mai mult. Însă termenul ca atare, cum scriu și în carte, a apărut odată cu 30 de ani de existență a României literare în 1998. Și atunci am avut această idee, scriind articolul, că trebuie să mergem pe stradă liniștit, bordură cu bordură, alungând orice idee de Dambla pentru a ne menține echilibru. Cuvântul Dambla ca atare e de ajuns de Caragialean, deși în Dex el nu există, în Dextul din 86.
Nu e trecut?
Nu-i trecut. E un cuvânt turcesc care însă l-a agitat și pe Caragiale și ce l-agită pe Caragiale, după cum se vede și din volumul meu, mă agită și pe mine ca un bucureștean onest, cum încerc să fiu. Nu putem fi bucureșteni fără Caragiale. Ca atare, Dambla mi-a venit din caragialism și, cum scrie și în carte, tot ce ține de Caragiale e un criteriu pentru cel care vrea să scrie bine. Există în carte un moment în care o spun poate chiar prea dur: cine detestă pe Caragiale nu poate să scrie bine. Nu-mi dau seama asta cât este adevărat, dar așa e în mintea mea. Se poate verifica. Eu n-am auzit vreodată ca Caragiale să fie detestat, cum se spune, decât de oamenii fără sensibilitate, românească, bine, românească. Încât pentru mine Caragiale și ca atare Damblaua, ca atare numărătorile lui, Pristanda, toată nebunia scrisorii pierdute, pentru mine sunt o sfântă scriptură laică. Eu zic, dacă nu e în Caragiale, nu e. Alții spun, dacă dragoste nu e, nimic nu e. Dacă nu e în Caragiale, nimic nu e. Caragiale ne obsedează, cel puțin cazul meu. Deci Damblaua vine de la Caragiale.
Damblaua vine de la Caragiale. Ce intră sub pălăria asta de Dambla în accepțiunea dumneavoastră?
În Damblaua mea e tot ceea ce ne dezechilibrează sensibilitatea și inteligența. Eu scriu acolo fiecare telejurnal de zi și de noapte. Sunt multe elemente care ne silesc cumva să gândim dezechilibrat. Astea sunt pentru mine problema de bază. Să nu ne pierdem capul de pe umeri și să gândim toate lucrurile în contradicțiile lor. Știu că enervează pe mulți această poziție de a mea, dar e a mea și vine în urma unei vieți de bucureștean. Eu foarte mult țiu la Caragiale, fiindcă sunt bucureștean.
Așadar, Damblaua a intrat în scrisul dumneavoastră atunci, în acel articol, când se împlineau 30 de ani de la apariția României literare. Scriați atunci textul pentru a alunga ideea de Dambla. Cum ați ajuns de la a alunga ideea de Dambla la anti-Damblale?
Vreau să fiu concis. Trăind am ajuns la anti-Damblale, pentru că nu se poate. Pentru mine n-a putut fi altfel altceva decât tot ce s-a întâmplat în ultimii 29 de ani, decât o experiență a unor contradicții care puteau să ajungă chiar la ideea, cum se spune într-un termen, să faci infarct cerebral. Trebuie să recunoaștem că am trăit prin experiențe foarte dramatice. Trebuie opusă rezistență și aici, dacă vă face cuvântul, e rezistent. Trebuie să rezistăm și la aceste tensiuni, la această presiune a contradicțiilor astea dramatice pe care trebuie să le susținem pe dinăuntru, în cazul meu, scriind. Așa că pentru mine anti-Damblaua este o experiență, nu numai o datorie sau alte clișee. E o experiență de a-ți ține capul pe umeri. Nu știu dacă vă mulțumește ideea, dar eu din asta trăiesc.
E și un fel de antidot, anti-Damblaua?
Da, este cumva, dar nu atât de precis cum e termenul dumneavoastră antidot. Trebuie să vă mărturisesc că eu nu sunt un depresiv. Este limita mea. Limita mea este aceea că nu mă las copleșit de depresii și de alte... Eu rămân un curios. Anti-Damblaua la mine este o formulă prin care vreau să mențin curiozitatea pentru tot ceea ce se întâmplă zi și noapte. Dacă nu suntem curioși...
Nu mai suntem.
Nu mai suntem. Mai există încă un element important, zic eu, se numește memoria. Îmi face plăcere să constat că am memorie. Nu mă laud exagerat cu ea, dar pot să țiu minte niște lucruri care să mă țină, cum se spune, în viață. De aia și în carte, când apare ideea de Dambla, citesc câteva propozițiuni care îmi fac bine, zic eu. Una din propozițiunile care îmi fac bine, scrie în carte, este aceea că 23 de ani am ținut rubrica Telecinema din România Literară, dintre 70 și 93, săptămână de săptămână. Dacă asta numiți antidot, semnez.
Așadar, curiozitatea și memoria merg la dumneavoastră mână în mână, în continuare.
Da. Mai este un lucru care trebuie să meargă mână în mână, cum ați spus foarte bine, curiozitatea și memoria este una. Și a doua este o chestiune care recent am găsit-o citind un roman care îmi scăpase la vremea lui, când a apărut în românește, un roman al lui Elias Canetti, Orbirea, care a avut un mare succes când a apărut prin 72-73. Și acolo există o întreagă poveste al celui mai mare sinolog specialist în chineză din Viena anului 1935. Și omul acela lucrează tot timpul cu ideile lui Confucius, marele Confucius al chinezilor, și m-a străbătut acum citind. Așa, o dimineață bună de tot am avut când am văzut că se spune că Confucius susținea că între cultură și măsură există o legătură de nedesfăcut. Cultura și măsura, el spunea cultura și tactul. Și nimeni nu poate desface această legătură între cultură și măsură. Și din câte constat eu, de aia m-a fermecat ideea, este că poate fi într-adevăr un criteriu al culturii noastre azi, atâta cât e, măsura în toate. Nu știu cât ar putea fi de acord cu mine, dar să știi că incultura se poate defini prin lipsă de măsură. Incultura sentimentală, incultura politică, nu mai vorbesc, suntem într-o situație în care incultura, într-adevăr, merge mână în mână cu lipsa de măsură. Așa am înțeles eu pe Confucius. Dacă e voie să ne mai gândim și la Confucius, desigur.
E voie să ne gândim la orice. E libera noastră opțiune.
Sigur că da. Sigur că da. Și dacă mai adăugăm aici că avem draga disponibilitate pentru umor în tot ceea ce discutăm noi doi, suntem acasă. Cultură, măsură și humor.
Spuneați, domnule Cosașu, că nu sunteți depresiv. N-ați fost niciodată depresiv?
Am fost, dar am avut noroc că am lucrat vreo 2 ani cu un ezit să-i dau numele, ți-o spun drept. Nu pentru altceva decât că și el și eu suntem oameni foarte discreți. Dar am avut noroc că am întâlnit pe doctorul Vianu. Doctorul Vianu, cu care am lucrat vreo 2 ani de zile și care mi-a făcut cel mai mare bine. El a fost primul care mi-a spus, domnule, nu ești depresiv, n-am ce medicamente să-ți dau. Nu ești depresiv. Și într-un fel m-a salvat și am supraviețuit. Adică am scris supraviețuirile. Trebuie să ai un asemenea noroc din când în când. Să te întâlnești cu cineva în care să ai încredere. Altfel se face multă caricatură cu tot ce este psihanaliză, cu tot ce este psihiatrie făcută serios și cu responsabilitate, e un lucru foarte grav. Foarte grav și foarte important. Acum l-am citit pe Vianu, în ultima lui carte, în dialog cu doamna Ioana Scoruș, psihanalistă, și am fost absolut așa încântat de această carte, în care el spune un lucru foarte, foarte grav și mai ales important. El lucrează acum la o carte în care să dovedească ceea ce e foarte greu, cum spune și el, că nevroza e tot ce e mai bun în om. Deschideți cartea și vedeți acolo pagina respectivă. Pentru el nevroza, adică asumarea conștientă a ceea ce ți se întâmplă, asta e nevroza. E tot ce-i mai bun în om. Așa că, la ce m-ați întrebat, cel care mi-a spus primul că nu ești un depresiv și deci n-ai ce să te pui în fason cu depresii, cu toate poveștile astea, nu ți aparțin. E foarte important asta.
Așadar, spunându-vă că nu sunteți depresiv, v-a scos din ceea ce dumneavoastră numeați depresie sau credeați că e depresie?
Credeam chiar că este o fobie, dacă nu mai vreau să intru acum aici în amănunte în astea, dar am avut o suferință, fără îndoială.
Domnule Cosașu, volumul dumneavoastră Anti-Damblale are un motto: mintea e o boală a omului. Gheorghe Paște, taximetrist bucureștean.
Așa e. Da, mi-a făcut plăcere să pun acest motto, fiindcă acest taximetrist bucureștean cu care mă cunosc încă, cred că este un obsedat deceniu, cum se spunea pe vremuri, ne știm foarte bine, e un spirit al locului. E un om cu care mă știu de atâta timp. Ne-am împrietenit când mai trăia Tita Chiper. E un om cu un umor extraordinar și un om de o hărnicie formidabilă. Ne știm foarte bine. E adevărat că n-am vrut să încarc volumul, dar am ținut să fie asta motoul lui Gică, dar mai mă gândisem la o deschidere de volum.
N-ați vrut să încărcați volumul cu două motouri?
Nu sunt volume care au vreo 10 motouri, știu eu astea, nu ale mele, ale altora. Nu, dar ziceam, lasă-l ras pe Gică întreg aici. Aș fi vrut, dacă se putea, dar, mă rog, am renunțat la idee, ca pe coperta cărții, cum se obișnuiește la foarte multe cărți din toate țările lumii, să pun nu un motto, ci pe prima copertă un citat din cineva, din carte eventual. Nu l-am mai pus, fiindcă n-am vrut să încarc coperta, dar cel la care țiu cel mai mult, lângă mintea e o boală omului, este un citat dintr-un text care în carte este în capitolul Ziua Mondială a Sănătății Mentale. Și acolo scriu despre ceea ce citeam eu, un roman al marelui Henri de Montherlant, scriitor francez pe care eu îl iubesc foarte mult. Și dacă vroiam să pun un citat înaintea lui Gică, era acesta la care țiu foarte mult, din Montherlant, și care se găsește în volum. Acolo unde apare inteligența, apare și nuanța. Acolo unde apare nuanța, nu mai e loc de părtinire. Cred că e unul din citatele emblematice pentru vremea noastră. Unde apare nuanța, dispare și părtinirea. Deci nu mai putem fi părtinitori, unilaterali, univoci. Și cred că cu asta îți explic și volumul care este în discuția noastră aici.
A fi părtinitor e fără îndoială una din damblalele cu care luptați în această carte.
Dumneavoastră ați spus-o, nu eu, dar aș semna și asta. Părtinirea, mai ales fanatismul, pentru că aici părtinirea este o formă fanatismului pe care eu, poate este singurul lucru pe care îl detest, fiindcă l-am cunoscut, fiindcă îl știu, nu mă feresc să-l recunosc, îl știu bine de tot, oricât de mult s-a întâmplat asta, dar...
Adică l-ați cunoscut pe propria piele.
Exact, și chiar în carte la un moment dat o și spun exact cum ai formulat. Da. Cunosc prea bine cum arată aceste fanatisme sau aceste părtiniri pătimașe. Pătimașe. Asta este pentru mine o idee fixă, dacă nu vă face să surâdeți această expresie. Sunt câteva idei fixe pe care le putem avea cu liniște. Una dintre ele este asta: insuportabilul fanatism pe care îl descoper, trebuie să recunosc, foarte des, încă și astăzi în lumea noastră.
Cum ați făcut selecția acestor anti-damblale, domnule Cosașu? Sunt articolele dumneavoastră, o mică parte dintre articolele dumneavoastră, publicate în Dilema Veche.
Da, nu m-am ferit de acest lucru, nu am această prejudecată că articolele care au apărut... Eu țin foarte mult la ideea lui George Călinescu, nu cred decât în publicistica adunată în volum. E o idee de bază pentru mine că toate aceste cărți care le-am scos, ăsta nu-i prima, toate articolele mele, chiar dacă unii pot să aibă prejudecata, bine, domnule, le-am mai citit, pe mine această prejudecată nu că m-ar enerva, dar mi se pare o formă de incultură. Pentru că adunate în volum articolele astea, după părerea mea, chiar citite și după 10-15 ani, trebuie să aibă o anumită coerență și trebuie să descopere o linie, chiar și o anumită tenacitate a ideii. Sunt câteva idei, cum ar fi aceasta din Monterland. Vreau să aduc în ceea ce adun într-un volum din textele mele, oricând scrise, dacă mai sunt valabile, și să dea o lectură care, mi-au spus câțiva care au citit acum cartea, că are o anumită prospețime.